Қазір қазақ қоғамында осыдан біраз бұрын Маса KZ сайтына шыққан фоторепортаж қызу талқыланып жатыр. Онда журналист Ардабек Салдатбай мен фотожурналист Еркін Қуатай Алматыдағы Алатау ауданына қарасты Байбесік шағын ауданындағы жардың басында тұрып жатқан адамдар туралы хабар дайындаған. Онда араққа салынған әйел мен 5 жасқа әлі толмаған 6 бүлдіршіннің мүшкіл халі баяндалған. Репортаж авторы Ардабек Салдатбай оқиға орнына барған сәтте көзіне жас алғандығын айтады.
Сұмдық болды. Мен бірінші көзіме жас келді. Барарда өзім дейінде ішімде бір түйсік болған ау деймін. Бала шағаның жаңағы жақсы көретін кәмпит тәтті ғой, өзіммен біраз кәмпит тәтті ала салып едім. Бір екі бала болса берермін деп. Бір екі емес, 6 бірдей бала шықты. Мен барған тәттінің дәрежесі жетпей қалды. Ал сол тәттіні сол балалардың қалай жегенін көрсеңіз ғой. Ал шешелері сол кезде мас болды. Аяқтарын әрең басып жалтерек деп тұр.
Деп еске алды журналист. Оның сөзінше осыдан 2 апта бұрын Байбесікте жар басында жалғыз үй тұрғандығын естіген. Ол жерде жағдайы нашар адамдар тұрады. Мас еркектер жүреді деп естіген екен. Бірақ ол жерде жасы әлі 5-ке толмаған 6 бірдей бүлдіршіннің тұратындығын мен күткен жоқпын дейді Ардабек Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Кішкентай ғана жапанның ішінде бір ер адам үйіне кіру мүмкін емес енді ана жерде. Сағасы ұйықтап отыр да, кіріп енді былай байқады, балаларға жаңағы тәттіні бергенде. Бір секунд жаңағы балалардың өздерінің бала сезінгенін көріп мен көзімнен жас шығып кетті. Өте аянышты.
Дит журналист, ал фоторепортаждың суреттерін түсірген фотограф Еркін Қуатай алған әсерден ұйқым қашты деп отыр.
Жүрегім ауырды, біраз күн түн ұйқымда 3-ке қарай, 4-ке қарай ұйықтадым сол кездерде. Бірақ мен ойладым, бұл мәселе біраз уақыттан шешілетін шығар деп.
Дит фотограф, қос әріптес бұл оқиға осымен аяқталмағандығын, әлі балалардың тағдырын өздерінің бақылауда ұстайтындықтарын айтады. Ардабектің сөзінше, бұл мақаланың тез арада реакция тудыруына қазіргі әлеуметтік желілер мен оны пайдаланатын оқырмандар септігін көп тигізген.
Мен енді ең бірінші кезек оқырмандарға ризамын. Қазақ халқының, жалпы қоғамның оянып келеатқанына көзім жетті. Егер осыдан бір 3-4 жыл бұрын мындай мәселені көтергенде, оған мындай жауап болып, дер кезінде әкімшіліктің басқа жерлеріне әрекет ету мүмкін емес еді. Бұның өзі бүгінгі әлеуметтік желілердің бой алып келеатқанын, әлеуметтік желілердің үлкен ықпалға ие бола бастағанын көрсетті. Facebook пен Twitter-ден жаңағы талқыланғаннан кейін парламент мәжілісіне дейін бұнда депутаттар сауал жолдап отыр. Жайшылықта созып, барармыз жарайды, деп жүретін жаңағы әкімшіліктің өзі 2 күннің ішінде жаңа жиналып комиссия баруының өзі, үшінші күні жаңа балаларды тиісті мекемелерге апарып орналастыруының өзі, менің ойымша бұл интернеттің жеңісі деп ойлаймын.
Журналист желі арқылы бұл мақалаға қатысты пікір білдіргендердің ішінде қазақ тілді баспасөзге сенімсіздік білдіргендер болғандығын айтады.
Әлеуметтік желіде талқыланды. Бұл бізде интернеттің дамып келеатқан бұқаралық ақпарат құралдарының тағы да бір жоғары деңгейге көтерілген, оның ішінде қазақ баспасөзінің билікке сөзін өткізе алатын деңгейге жеткенін көрсетті деп ойлаймын. Өйткені бізде жазылған пікірлерде біраз адамдар айтты да, бұл мәселелерді сендер орыс телевидениесіне беріңдер, орыс газеттеріне айтыңдар, орыс сайттар аударып жазсын, сонда нәтиже болады деп. Жоқ, өйтпеді. Қазақ басылымында жарияланған мақалаға қазақ билігі үн қосып нәтиже шығарып отыр. Біз соған қуаныштымыз.
Дит Ардабек, ал фотожурналист Еркін Қуатбай сурет туралы заңда арнайы рұқсатсыз ешкімнің бейнесін түсіріп пайдалануға рұқсат жоқ екендігін айтады. Оның сөзінше, дәл осы заң әлеуметтік жағдайы мүшкіл жандарды немесе қоғамның басқа да кемшін тұстарын көрсетуге кедергі болатын көрінеді.
Бізде өкінішке орай сурет туралы заңда рұқсатсыз суреттер шығаруға тыйым салынған. Жол бермейді. Егер бізден соттасады, сол қиын айтты бізді.
Дит Азаттыққа сұхбат берген Еркін Қуатай. Сұхбаттасымыз оқиға орнынан көпшілік жүрегін елжірететін суреттерді түсіруге біршама қиындықтардың болғандығын да айтты.
Мен алдын ала бірнеше рет көрген оларды. Бақыладым, қарадым, сосын барып біз түсірдік. Сонда бізге фотоаппаратына жармасып бірінші күнге әйелдер. Еріксіз балаларының андай жағдайы көз алдымызда тұрып, әйелдің қарсылығына ешқандай бағынбай біз баса көктеп үйіне кіріп балаларды түсірдік.
Дит Еркін, оның сөзінше фотографтың ісі қауіпті мамандықтардың бірі көрінеді. Айта кету керек, өткен жылдың қараша айынан бастап жұмыс істеп келе жатқан Маса KZ сайты тәуелсіз басылым. Ол Абай ақпарат қоғамдық қорының негізінде шығатын 3 сайттың бірі. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.